Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 24. novembar, vijesti dana. U eksploziji u džamiji na Sinajskom poluostrvu u Egiptu desetine mrtvih. Nijedna militantna grupa za sada nije preuzela odgovornost za eksploziju. U Sarajevu samit Kine i zemalja jugoistočne Evrope. U fokusu poboljšanje turizma.
Zbog toga ćemo za par dana i potpisati sporazum o bezviznom režimu, a pokrenut ćemo inicijativu jednoj direktnoj avioliniji koja bi povezala Peking sa Beogradom i sa Sarajevom.
U Banja Luci je osnovana komisija za pomirenje pozicije i opozicije.
Ako nismo u stanju to da završimo do nove godine, u izbornoj godini ja vjerujem da nema šanse da se napravi bilo koja vrsta dogovora između Saveza za promjene i pozicije.
Maskirani huligani napali članove Sabnora u Mostaru.
Jedna grupa tih crnokošuljaša prišla je nama, mi nismo uopšte znali da su oni komladina neka i mi smo mislili da će se nama pridružiti. Međutim, uzeli od nas svijeći koje kakvim imenima su nas nazvali.
Na lokalitetu Jelenik, Jelovačka česma na području opštine Vlasenica danas su ekshumirana 4 nekompletna tijela. U proteklih nekoliko dana ekshumirani su nekompletni posmrtni ostaci 10 žrtava. Vlada Federacije usvojila informaciju o pokretanju stečajnog postupka u Željezari Zenica. Na današnjoj sjednici usvojena je i odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalnog puta Sarajevo-Goražde. Vlada Federacije nije podržala usvajanje prijedloga izmjena krivičnog zakona kojim je traženo pooštravanje sankcija za mučenje i ubijanje životinja. Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine odlučuje da li će poskupiti struja u Federaciji. Štrajkački odbor strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Unsko-Sanskog kantona donio jednoglasnu odluku da će od ponedjeljka 27. novembra potpuno obustaviti rad od 7 sati ujutro. Na Kosovu poslanici pokreta Samoopredjeljenje Albin Kurti, Albuljena Hadžiju i Donika Kadajbujupi uhapšeni su u Prištini ispred Skupštine Kosova uoči nastavka sjednice Skupštine, jer se nisu odazvali sudskom ročištu u srijedu. Turske vlasti su izdale naloge za hapšenje 79 bivših nastavnika kao dio hapšenja koja su počela nakon prošlogodišnjeg pokušaja vojnog udara u Turskoj, prenose turski mediji. Na širem području Bihaća, Ključa i Sanskog mosta jutro se upozorava na mjestimično jače udare vjetra. Do kraja dana u Bosni umjereno oblačno, u Hercegovini sunčano vrijeme.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U eksploziji u džamiji na Sinajskom poluostrvu u Egiptu desetine mrtvih, prenose svjetske agencije. Nijedna militantna grupa za sada nije preuzela odgovornost za eksploziju, pripremila Dženana Karabegović.
U policiji je rečeno da su napadači iz 4 vozila otvorili vatru na vjernike, a sve žrtve su primljene u bolnicu. Reuters javlja da je napad bio usmjeren na snage sigurnosti čiji se pripadnici mole u džamiji na koju izvrše napad. Privatna egipatska televizija Extra News TV prenosi kako će se egipatski predsjednik Abdul Fattah al-Sisi sastati sa zvaničnicima sigurnosti kako bi razgovarali i o ovom incidentu. Egipatska vlada objavila je 3 dana žalosti nakon napada na Sinaju, saopštila je državna televizija. Militanti u Sinaju su od 2014. godine povezani sa takozvanom islamskom državom i preuzeli su odgovornost za brojne napade koji su izvršeni od tada. Vlasti u Egiptu od jula 2013. se bore protiv džihadista na sjevernom poluostrvu Sinaj, otkako je smijenjen bivši predsjednik Egipta Mohamed Morsi. Stotine policajaca, vojnika i civila ubijeno je od tada uglavnom u napadima koje je provela grupa Sinaj, koja je povezana sa takozvanom islamskom državom. Takozvana islamska država je najistaknutija u toj regiji, ali postoje najmanje druge dvije grupe sa mogućim vezama u takozvanoj islamskoj državi. Jedna se zove Sinaj i ona je preuzela odgovornost za pad ruskog aviona u oktobru 2015. iznad Sinaja, kada je poginulo svih 224 putnika i članova posade. Druga, ranije poznata grupa se zove Ansar Beit al-Magdis, koja se prvi put pojavila u septembru 2011. a 3 godine kasnije se izjasnila za stvaranje takozvane islamske države. Njen cilj su uglavnom egipatske vojne i sigurnosne snage na sjeveru Sinaja, a napade je povećala polovinom 2015.
U Sarajevu je počeo samit o saradnji u oblasti turizma između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope 16+1. U fokusu je bilo poboljšanje turističke saradnje između regije i Kine, a najavljena je i avionska linija koja bi uskoro mogla znatno smanjiti vrijeme putovanja. Informiše Mila Dobradović.
Turistička ponuda za kineske turiste treba biti regionalnog karaktera, jer su u regiji sve zemlje male, smatra ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović. Šarović očekuje unapređenje turističke ponude kojom će se osigurati veći broj kineskih turista u Bosni i Hercegovini i zemljama regije.
U posljednjih 5 godina dolazak kineskih turista u Bosnu i Hercegovinu se upetorostručio i u prošloj 2016. godini u Bosnu i Hercegovinu je boravilo blizu 17.000 kineskih turista, no činjenica je da se oni u Bosni i Hercegovini zadržavaju samo 2 dana. Ovo je pokušaj nas da oni duže ostaju.
Šarović je pomenuo i problem nedostatka kineskih prevodilaca. Tek nešto se radi na tome. Sarajevskom skupu prisustvuje Jovanka Danilović, studentica iz Vlasenice na Univerzitetu Istočno Sarajevo, koja je boravila u Kini i uči kineski jezik.
Kinezi zaista su sve više i više prisutni na našim prostorima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i na čitavom Balkanu. Mi smo već sada zaista pretrpani ponudama za posao.
Zamjenik ministra turizma Narodne Republike Kine, Du Yang, potvrdio je da turistička saradnja bilježi rast, prenoseći nove podatke.
Broj turista između Kine i zemalja centralne istočne Evrope je povećao od 500.000 u 2011. godini na 1.250.000 u 2016. godini, povećanje za 1,5 puta.
I predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić očekuje od samita 16+1 novi postrek u saradnji u ovoj oblasti.
Zbog toga ćemo za par dana i potpisati sporazum o bezviznom režimu, a pokrenut ćemo inicijativu jednoj direktnoj avioliniji koja bi povezala Peking sa Beogradom i sa Sarajevom. Ali sa Kinom očekujemo saradnju i drugim oblastima, posebno oblasti energetike. Zbog toga će biti potpisan u Budimpešti jedan ugovor o izgradnji bloka termoelektrane 7 u Tuzli, ali i brojnih drugih projekata kao što su autoputi u Republici Srpskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Sutrašnji praznik, 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, i ove godine će se obilježiti samo u jednom dijelu zemlje. U Republici Srpskoj taj dan se godinama ignoriše. Na svečanoj akademiji u predsjedništvu goste će dočekati samo jedan član, Bakir Izetbegović. Da ovom prazniku vrate dostojanstvo, pobrinulo se više nevladinih organizacija koje pripremaju proslavu na srednjovjekovnom gradu Bobovac, informiše Gordana Sandić-Hasanović.
Više nevladinih organizacija pozvalo je građane da dođu u srednjovjekovni grad Bobovac kako bi se prisjetili najvažnijih odluka prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a. Marinko Pejić, predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća.
Da pokažemo primjerom i našim vladajućim strukturama da se može zajednički i obilježavati ovi značajni datumi koji su zajednički za sve koji žive u Bosni i Hercegovini, a mene žalosti s druge strane ova pojava da se ove godine nisu mogli dogovoriti u predsjedništvu.
Na svečanom prijemu u zgradi predsjedništva bit će brojni diplomate i predstavnici međunarodnih organizacija, ali tamo neće biti Mladena Ivanića, čiji je stav otprije poznat. Nema 25. novembra dok nema zakona o državnim praznicima. Dragan Čović, predsjedavajući kolektivnog šefa države, je prvo rekao da se neće pojaviti jer je Izetbegović samo inicijativno slao pozivnice, a kasnije da neće biti u državi. To kao i činjenicu različitog odnosa prema historijskim odlukama prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, politički analitičar Esad Bajtal komentariše ovako.
To nam govori o jednoj uslovno kazano diverziji civilizacijskog, necivilizacijskog tipa. Dakle, ZAVNOBiH danas se negdje ignoriše, a na drugoj strani obilježava, pa ponekad čak i licemjerno, od strane onih koji se uporno pozivaju na njega, a istovremeno praktično mijenjaju imena ulica, škola, trgova, onih ljudi koji se borili i izborili za ZAVNOBiH.
Usvajanjem deklaracije sa prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a u Mrkonjić gradu postavljeni su temelji moderne države Bosne i Hercegovine i to je istorijska činjenica, kaže Sretko Radišić iz Srpskog građanskog vijeća.
Kako su tada udareni ti temelji, mi te temelje smatramo garancijom opstanka Bosne i Hercegovine i u današnjem i u budućem vremenu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Gordana Sandić Hadži Hasanović.
25. novembar značajan je datum u povijesti Bosne i Hercegovine, jer je na taj dan 43. godine na prvom zasjedanju Zavnobiha u Mrkonjić gradu potvrđena državnost i ustavnopravnost tri naroda Bosne i Hercegovine. Kakav je danas odnos društva u Bosni i Hercegovini prema danu državnosti, govorilo se na Pravnom fakultetu Tuzlanskog univerziteta. Zabilježila Maja Nikolić.
74-godišnjica Zavnobiha najznačajnija je obljetnica u tisućljetnoj tradiciji postojanja Bosne i Hercegovine. Rezoluciju su stvarali i te 1943. godine predstavnici tri naroda – Srba, Hrvata i Muslimana. Profesor Izudin Hasanović pojasnio je za naš program kako je tada izgledao njihov zajednički dogovor.
Da neće biti ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, odnosno da će biti istovremeno i srpska, i muslimanska, i hrvatska.
Ono što je veoma značajno u odlukama iz Zavnobiha je što je već tada utemeljena deklaracija o pravima građana, i to 8 godina ranije od Međunarodne deklaracije o ljudskim pravima.
Gdje su garantovana pravo glasa za sve punoljetne građane, pravo izbora, pravo na vjeroispovijest, pravo na privatno poduzetništvo, znači sve ono što je kasnije sadržano u univerzalnoj deklaraciji ljudskih prava.
Sociolog Amir Karić.
Ovaj aspekt građanskog identiteta u značajnoj mjeri gurnut u stranu i ustupio je mjesto, dakle, ovom etnonacionalnom identitetu. Strateško opredjeljenje trebalo bi biti ka građanskom, odnosno političkom identitetu, dakle bosanskog naroda kao političke nacije.
Profesor Edin Mutapčić.
Mi imamo situaciju u Bosni i Hercegovini, devaluaciju svih bosansko-hercegovačkih tradicionalnih vrijednosti. Ja ništa drugo ne mogu nego citirati našeg književnika Deriša Sušća, koji jednom prilikom kaže da su sile rastočnice često jače od sila sastavnica, i mi imamo u Bosni i Hercegovini upravo takvu situaciju. Sa druge strane, i ove probosanske političke elite se trenutno ne mogu da snađu na koji način organizovati ovu državu i omogućiti joj njeno dalje postojanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na partizanskom spomen groblju u Mostaru danas je dogodio incident. Naime, grupa za sada nepoznatih maskiranih mladića nasrnula je na članove delegacije Mostarskog sabnora. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Delegacija Mostarskog ogranka Udruženja antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata krenula je oko 12 sati na partizansko spomen groblje kako bi položila vijence i cvijeće i odala počast poginulim antifašistima u Drugom svjetskom ratu u povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Tada im je, kako kažu, s leđa prišla grupa nepoznatih maskiranih mladića te im istrgla cvijeće i vijence kidajući ih. Kažu da su isprva mislili da je riječ o grupi mladih koja će im se pridružiti. U delegaciji je bio i Mostarac Ibrahim Čorda.
Izlazeći iz auta uzeli smo cvijeće da nosimo. Iza toga jedna grupa tih crnokošuljaša prišla je nama, mi nismo uopšte znali da su oni komladina neka i mi smo mislili da će se nama pridružiti. Međutim, uzeli od nas cvijeće, nisu nas udarali ništa, nego koje kakvim imenima su nas nazvali, komunjare ovo ono i pobjegli su.
Predsjednik Mostarskog UABNOR-a Sead Đulić rekao je da za posjetu partizanskom spomen groblju nisu tražili policijsko osiguranje, jer je bila predviđena posjeta samo na nivou delegacije ispod 20 ljudi. O incidentu je kazao:
pa Mostar i HDZ-ova politika, dakle jasno, treba pitati Dragana Čovića. On kreira politiku u kojoj fašizam i neofašizam cvjeta u Mostaru. Ovo je rezultat njegove politike.
Predsjednik UABNOR-a Mostar tvrdi i da antifašiste svaki put prilikom posjeta partizanskom spomen groblju isti mladići napadaju, za koje je ustvrdio da su uniformirani sa istim kapuljačama i vjetrovkama.
Ne može to biti slučajno. Kao što ne može biti slučajno da nikad policija nikog ne sankcioniše, a pošalje specijalce da nas čuva.
Na mjesto događaja ubrzo je stigla i policija, a delegacija UABNOR-a Mostar ipak je odala počast poginulim antifašistima. Inače, partizansko spomen groblje izgrađeno je 1965. godine i djelo je čuvenog beogradskog arhitekte Bogdana Bogdanovića. Smatrano je jednim od najmonumentalnijih antifašističkih spomenika na Balkanu. Tokom i nakon posljednjeg rata potpuno je devastirano. Uprkos dva pokušaja obnove, groblje je i dalje u zapuštenom stanju, puno smeća i šarano neprimjerenim grafitima. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je osnovana komisija za pomirenje pozicije i opozicije. Kako je najavljeno, počeće sa radom naredne sedmice. U opoziciji kažu da se dogovor mora postići do kraja godine, zabilježio Erdoğan Katana.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čuprilović za ponedjeljak je sazvao prvi sastanak zajedničkog šestočlanog tijela koje će raditi na rješavanju aktualnih problema i poboljšanju odnosa među političkim partijama u ovom BiH entitetu. Na stolu su za sada samo zahtjevi opozicije koja traži potpuno poštivanje poslovnika Narodne skupštine, ustava i zakona, a između ostalog i nepristrasno i objektivno informisanje građana u javnim emiterima. Opoziciju u ovom tijelu predstavljače Aleksandra Pandurević iz SDS-a, Igor Snadak iz Partije demokratskog progresa i Vojislav Gligić iz Narodnog demokratskog pokreta. O očekivanju od ovog sastanka Aleksandra Pandurević kaže:
očekujem da u Republici Srpskoj shvati da ovakva podjela društva nikuda ne vodi, da je društvo jako opasna, da je u Republici Srpskoj neophodna vladavina prava, vladavina ustava i zakona i demokratski ambijent u kome su mediji slobodni.
Na prvoj sjednici trebao bi biti izabran predsjedavajući koji bi sazivao naredne sjednice ovog tijela, kaže član zajedničke komisije Vojislav Gligić, naglašavajući da će za postizanje dogovora trebati dosta strpljenja.
A ne imamo vremena, jer cilj je da to sve završimo do nove godine. Ako nismo u stanju to da završimo do nove godine, u izbornoj godini ja vjerujem da nema šanse da se napravi bilo koja vrsta dogovora između Saveza za promjene i pozicije.
Ako postoji spremnost s druge strane, sporazum je moguće postići, kaže Pandurević.
Sporazum se može postići za 2 sata, ukoliko ne postoji spremnost, onda se neće nikad ni postići.
Stavove pozicije zastupat će Slavko Mitrović iz SNSD-a, Slobodan Nagradić iz Demokratskog narodnog saveza i Slobodan Protiš iz Socijalističke partije. Za vladajuće najspornije pitanje razgovora bit će javni mediji. Lider SNSD-a Milorad Dodik već je poručio opoziciji da od njihovih zahtjeva neće biti ništa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mirza Čemalović proveo preko 300 dana u logorima takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosna širom Hercegovine.
Izvedu recimo po 1000-2000 ljudi na igralište. I onda dolaze kamioni i vi ste tu isto oko na stočnoj pijaci. I tako tovare ljude bez imena i prezimena, isto ko stočna pijaca.
U selu Koričani na Vlašiću školu pohađaju samo 2 učenika.
Moji unučići su ovdje, oni su jedino djeca u selu. Više nema niko.
Čeh Jaroslav Korizek u Sarajevo došao zbog posla, a ostao zbog ljubavi.
Kad sam otišla s njim, jeli da on pita mog oca za dozvolu da se udam, otac je rekao da nisam ustajala sa sečde, ne bi bolje upoznala.
Slobodna Evropa. Tačka.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Bratuncu je danas otvorena nova zgrada Doma zdravlja.
Nama građanima će značiti što je renoviran Dom zdravlja, samim tim i usluga će biti bolja i mi smo zadovoljni, jako lijepo izgleda.
U Sarajevu promovirana antologija pjevane poezije Pjesmo moja mostarskog pjesnika Miše Marića.
Miša Marić je objavio 9 knjiga proze i poezije. Pjesme su mu odisnute na više od 10 milijuna nosača zvuka u zemlji i inozemstvu.
Prije najavljenih sadržaja idemo u Vitez gdje je održana konferencija pod nazivom Reformska agenda u funkciji poticanja razvoja ekonomije i novog zapošljavanja u organizaciji Univerziteta Vitez. Upozoreno je, između ostalog, da vlasti do sada nisu mnogo učinile na unapređenju poslovnog ambijenta, te da efekte reforme još ne vide ni građani ni privreda. Iz Viteza se javlja Marija Augustinović.
Iako su se vlasti u Bosni i Hercegovini obavezale da će reformskom agendom unaprijediti poslovni ambijent, privrednici do sada nisu osjetili njene pozitivne efekte, kaže Anto Rajković, poduzetnik i predsjednik udruženja poslodavaca iz Viteza.
Stvari idu jako, jako sporo. Samo da nas izjednače sve firme da budu ravnopravne. Znači, sad smo u situaciji da su državne firme te koje uglavnom nisu pravi domaćini, a za razliku od privatnih firmi gdje moramo sve plaćati poreze, doprinose i sve ostalo što naslijedi.
Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bruno Bojić podsjeća da su reformsku agendu potpisale vlasti na svim nivoima, te time preuzele obavezu za razvoj privrede, nova zapošljavanja, vladavinu prava, te reforme u oblasti socijalne zaštite, mirovinskog fonda i javne uprave.
Ništa se ne donosi, jednostavno se razvlače, odnosno rješavaju se određene točke koje zadiru u ili izbornu kampanju koja je već pokrenuta ili neriješene političke odnose među partnerima koji jesu u vlasti.
Po konkurentnosti ekonomije Bosna i Hercegovina se nalazi na 107. mjestu od ukupno 138 država. Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza Marija Augustinović.
Privrednici u Gračanici pregovaraju sa predstavnicima Elektroprivrede Bosne i Hercegovine o cijenama struje za narednu godinu. Negoduju zbog mogućeg poskupljenja i do 30%. Istovremeno, privrednici su nezadovoljni stanjem dalekovodne mreže, koja prema njihovim riječima više ne zadovoljava potrebe privrede. Iz Gračanice, Arnes Grbešić.
Privrednici u Gračanici nezadovoljni su ponuđenim cijenama struje za narednu godinu. Smatraju da bi najavljeno poskupljenje uticalo na njihovu konkurentnost, posebno na svjetskom tržištu, govori predstavnik Udruženja poslodavaca Gračanica, Sea Terzić.
Svaki potrošač električne energije, odnosno preduzeće, dobija pojedinačnu ponudu za električnu energiju na principu protekle godine, koliko je potrošio, koji je koeficijent iskorišten snimao itd. itd. Diagram poskupljenja struje od privrednog subjekta jednog i drugog proizlazi od 10% do 30%.
Politika formiranja cijena električne energije prema kretanjima na mađarskoj berzi ne odgovara realnom sektoru u Bosni i Hercegovini, kaže Terzić.
Nema generalne cijene za čitavu privredu, znači to je novi model prometovanja struje koji je 2015. godine kod nas tržišno nastupio i oni su i prošle godine imali s nama pregovaranja i mi smo prihvatili te cijene svako za sebe u tom trenutku interesantne, ali smo iskazali lojalnost i patriotizam prema našim domaćim distributerima i proizvođačima struje. Međutim, ova godina očito na berzi u Mađarskoj se dešavaju neke po meni nelogične stvari, viška i manjka električne energije, što je svakako u trenutka energija vrlo tražena roba i oni motivirani tom činjenicom mislim da su svojim planovima smatrali da energija treba da skoči za te procente do 30%.
Odgovor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine na primjedbe privrednika iz Gračanice očekuje se tokom naredne sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Arnes Grbešić.
U Banja Luci je održan okrugli sto o temi demografske obnove Republike Srpske, na kojem je istaknuto da je neophodno povećati natalitet u ovom entitetu te spriječiti odliv stanovništva. Više informacija ima Gojko Veselinović.
Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, kaže da je na današnjem okruglom stolu izdvojeno nekoliko ideja koje nisu financijski zahtjevne, koje u mnogome mogu poboljšati demografsku sliku u ovom entitetu.
Kao što je jednokratna naknada za svako rođeno dijete od 2000 konvertibilnih maraka, uvođenje materinskog dodatka za majku koja je rodila četvoro i više djece u iznosu jedne prosječne plate, u jednom periodu uvođenje i materinskog dodatka za majku sa troje djece u visini polovice prosječne plate.
Republika Srpska ima najnižu stopu prirodnog priraštaja u regionu, a do 96. do danas izgubila je oko 400.000 stanovnika, kaže demograf Aleksandar Čavić. Kako bi se povećao natalitet i smanjio odliv stanovništva, neophodno je, kaže, usvojiti niz mjera.
Smatram da su dvije ključne u pogledu poticanja rađanja, to jeste naknada za porodiljsko odsustvo koju potpuno treba da preuzme Republika, brigu o tome, tako da ne pada na teret poslodavaca. Također, mjere koje se tiču usklađivanja rada i roditeljstva, koje prevashodno se tiču povećanja obima djece koje su obuhvaćene predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem.
Jedna od mjera koja se već dvije godine kiseli u fiokama entitetske skupštine jeste i prijedlog za izmjenu zakona o dječjoj zaštiti koji je predložilo udruženje porodica sa četvero i više djece, kaže predsjednik udruženja Jovan Radovanović.
Mi smo tražili da umjesto dosadašnjeg zakona o dječjoj zaštiti koji je nakaradan i nikakav, tražili smo da svako dijete ima pravo na dječji dodatak i da to bude minimum 100 maraka po dijete. Međutim, evo još nemamo odgovora.
Dok se čeka na konkretne mjere za poboljšanje situacije, demografski pokazatelji za ovaj entitet su poražavajući jer je stopa prirodnog priraštaja negativna, što pokazuje i podatak da je u prošloj godini 4500 osoba više umrlo nego što je rođeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sutra počinje međunarodna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, čiji je cilj da se pošalje snažna poruka protiv rodno zasnovanog nasilja. Kampanja simbolično počinje međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra, kada se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava, informiše Milorad Milojević.
U toku ove godine u sigurnoj kući u Banja Luci zbog pretrpljenog nasilja, pruženje smještaja, podrška u rehabilitaciji te pravna i psihosocijalna pomoć za 67 osoba, odnosno 27 žena i 40 djece, istakla je pravnica Fondacije Udružene žene Lana Jajčević. Navodeći da iz godine u godinu raste broj osoba koje se javljaju za pomoć sigurnoj kući, Jajčevićeva istakla da to nije pravi pokazatelj stanja o broju žena koje su pretrpile nasilje, jer još ima puno slučajeva koji nisu prijavljeni.
I za period od 10 godina kroz sigurnu kuću prošlo je 639 osoba. Dakle, zaista značajan broj, mada moram reći da to još nemamo dovoljno smještajnih kapaciteta, sigurno bi nažalost trebalo i više.
U fondaciji ističu i kako je nemoguće reći koliko žena trpi nasilje, jer na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji nikakva zvanična statistika, iako postoji obaveza prikupljanja podataka o tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Bratuncu je danas otvorena nova zgrada Doma zdravlja na zadovoljstvo 12.000 korisnika, zabilježio Sadik Salimović.
Dom zdravlja u Bratuncu izgrađen je po najsavremenijim normativima, istakao je direktor Milijan Vujić.
Dom zdravlja je građen po principu porodične medicine, ima 6 ordinacija, mi imamo 9 timova porodične medicine, 12.500 registrovanih pacijenata, ima negdje još oko 1.000 neregistrovanih koji će u toku do kraja ove godine biti i to riješeno. I mi pružamo usluge iz primarne zdravstvene zaštite i imamo konsultativno specijalističku zaštitu iz pedijatrije i ginekologije.
Građani su zadovoljni što su dobili novi objekat.
Nama građanima će značiti što je renoviran dom zdravlja, samim tim i usluga će biti bolja i mi smo zadovoljni, jako lijepo izgleda.
Pa sam ambijent novi naravno da će pomoći u samom procesu i oporavku.
Nedavno je u Srebrenici obavljena rekonstrukcija doma zdravlja, a otvorena je i ambulanta u Skelanima. Ministar zdravlja u vladi Republike Srpske Dragan Bogdanić.
Mi ćemo se truditi da Srebrenica bude posebna, da je izdvojimo u svim našim ulaganjima, da tamo izgradimo kvalitetan i dobar život svih stanovnika Srebrenice i da ona postane motor razvoja ove regije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
U Kamernom teatru 55 u Sarajevu sinoć je promovirana antologija pjevane poezije Pjesmo moja, koju je priredio mostarski pjesnik Mišo Marić. U knjizi su sabrana djela 40 autora poznatih pjesnika s Balkana. Slušamo Ivana Katavića.
Pjesmo moja, zakiti se cvijetom.
Mnogi i ne znaju da su neke od najpopularnijih pjesama sa područja Balkana, koje izvode Zdravko Čolić, Kemal Monteno, Bijelo dugme, zapravo tekstovi poznatih pjesnika. Sve te pjesme na jedno mjesto skupio je mostarski pjesnik Miša Marić i objavio ih u antologiju pjevane poezije pod nazivom Pjesmo moja.
Pa sam unutra među te korice okupio i ekavce, i jekavce, i jekavce, i čakavce, i kajkavce, i tako. Jedno vrijeme od Alekse, od Tina Ujevića, Maka, Jove Jovanovića, pa do današnjih dana moga brata Pere Zurkca.
Na kraju grada utiš.
Marić je i sam napisao preko 200 hitova za mnoge pjevače i bendove u bivšoj Jugoslaviji. U antologiju je uvrstio i pjesme koje je napisao za Kemala Monteina. Za pjesmu Na kraju grada vezana je i jedna anegdota.
Imam jednu, kaže, odličnu kompoziciju, daj mi u bod tekst. On je tako to zvao. Jednu odličnu muziku, daj mi u bod tekst. Sada on to prebira to meni, daj mi ovo i prebira to, ja mu otvorim to. Gleda i pjeva i kaže meni, Miške, kaže, nismo normalni. Što kaže Moke, nismo normalni? Ti u Mostaru napisao stihove, ja u Sarajevu komponovao muziku, sve se sklopilo kod da sam sam radio.
Miša Marić 1992. godine preselio se u Veliku Britaniju i tada je prestao pisati poeziju.
Od proljeća 1992. kad je Mostar mirisao na procvali behar, na barti, na čovještvo, prva ona Perišićeva zbrda me strefila posred duše, a duša je porodilište pjesme, ja više ne umijem napisati pjesmu.
Ne, nemoj mi prići na što dođe.
Miša Marić je objavio 9 knjiga proze i poezije. Pjesme su mu odisnute na više od 10 milijuna nosača zvuka u zemlji i inozemstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Za kraj još vremenska prognoza. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana ili u večernjim satima kiša se očekuje u Hercegovini, u jugozapadnim i ponegdje centralnim područjima Bosne. Dnevne temperature od 11 do 17 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.